Goeiedag, lieve luisteraar. Iemand het 'n baie interessante briefie geskrywe en gevra, broer Johan, as iemand nou regtig die evangelie gehoor het, en hy staan uiteindelik, hy of sy, voor die troon van die Here, en daar sou gevra word vir daardie persoon, het jy die evangelie gehoor? Die persoon sou sê, ja, ek het die evangelie gehoor. En dan gevra word, nou, het jy in Christus geglo, het jy die boodskap aanvaar? Die persoon sê, nee, wel, ek het die evangelie gehoor, kan nou nie seker eintlik 'n keuse gemaak vir Christus nie. Wat word van daardie persoon? Nou, luisteraar, ek sou dit nie eers wou probeer waag om 'n uitspraak te gee nie. Al wat ek maar mag sê, is om na te sê, om te herhaal, om te bely as jy wil, wat die woord van God sê. Want jy sien, die Bybel is die woord van God vir die Christene. En ons aanvaar onvoorwaardelik wat die Bybel sê. Mense wat is aanhou om ver van God af te lewe, wat ewe vroom sê dat hulle te sondig is om die Here te dien. Hulle doen eintlik drie verskriklike dinge. Ek gaan dit nou eers sê en dan gaan ons dit lees uit die Here se woord en verder daaroor praat. Want die Bybelskrywer in die Hebreërboek sê by die 10de hoofstuk, sulke mense verag die seun, want hulle sê eintlik, sy selfoffer is niks werd. 'n Tweede ding, hulle minag die bloed van Christus, want hulle sê dat die bloed hulle nie kon skoon kry nie. Nou gaan hulle maar aan met hulle ou lewens. 'n Derde ding, die Bybel sê, sulke mense beledig die Gees, want vermetel draai hulle die rug vir die genade wat die Gees in hulle lewe indra. As iemand dus opsetlik op hierdie manier aanhou sondig, bly daar net een ding oor, volgens die Hebreërskrywer, en dit is die ewige dood. Daarom die skrywer se dringende oproep, gebruik die oop deur by God, wat Christus met sy lewe vir jou oopgemaak het, en sorg dat jy altyd 'n noue kontak met God lewe. En luisteraars, ek kan dit nie met groter oortuiging sê, as wat die Bybel, die woord van die Here dit sê nie. So as daar dus iemand is wat na die program luister, en jy hoor hierdie gepraat oor die Christendom en die Christus, dan wil ek baie graag in groot nederigheid vir jou vandag vra, of jy nie met aandag wil luister na die res van hierdie program nie. Want wie, dit kan vir jou in die ewigheid die lewe saam met God beteken. Of dit kan vir jou uithou uit die ewige lewe saam met die Here. En jy mag in die ewige verdoemenis beland, omdat jy die evangelie gehoor het en jy nie daaraan wou steur nie. En nou weet ek, jy mag dalk sê, nou maar broer Johan, hoe kan jy nou hier oor die lig so voortvarend wees om in my lewe te wil insny? As jy dit so beleef het, liewe luisteraar, dan het ek het regtig nie so bedoel nie. Ek kan maar net bely, ek kan maar net nasê wat die Bybel sê. En ek aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van die lewende God. So kom ons gesels hierso in, dit is die Hebreërboek, onthou dit is nie 'n brief nie, dit is 'n preek wat hier gelewe word en wat vir ons neergeskrywe is. Ek is by Hebreërs die 10de hoofstuk en ek gaan vandag begin by vers 29. Ek lees eers net daai een versie. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond, waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. En daar het jy reeds die kern van wat ek nou probeer verduidelik het, en waaroor ek baie graag so 'n bietjie verder nog met jou wil gesels. Want jy sien dus, as 'n mens, kom ons sê nou maar dis jy, vergewe dat ek jou as 'n voorbeeld gebruik, maar is net makliker om van jy en jou te praat, as 'n mens iets wil verduidelik. As jy aanhou om ver van God af te lewe en ewe vroom sê, ach nou, jy weet, ek is te sondig, ek dink nou nie die Here het vir my plek in sy hart nie, Dan maak jy jou skuldig aan daardie voorbeeld van die persoon wat die brief my geskryf het en gesê het, nou ja, ek het gehoor dat ek 'n Christus moet glo, maar ek wou dit nie aanvaar nie. Dan is hierdie drie dinge volgens vers 29 van jou. Nommer 1, jy verag die seun, want jy sê sy selfoffer is niks werd. Nommer 2, jy minag die bloed van Christus, want jy sê, dit kon jou nie skoon kry nie. En nommer 3, jy beledig die Heilige Gees van God, want vermetel draai jy jou rug op die genade wat hy jou aanbied. En daarom wil ek regtig by jou pleit, liewe luisteraar, en ek bedoel nie hooghartig nie, ek wil as waar op my knieën voor jou staan en by jou pleit, moenie hierdie aanbod van Godse genade vir die enigste reddingsplan wat hy vir ons gee. Hy gaan nie nog 'n reddingsplan gee as die een wat hy gegee het toe hy Christus na die wêreld gestuur het nie. Moenie jou rug op hierdie reddingsplan draai nie. Bekeer jou tot God. Hoe doen 'n mens dit? Jy kan daar op jou bed kniel of jy kan net daar in jou motor sit, selfs terwyl jy ry. Sê, Here, ek hoor hierdie aanbod, dat u vir my wat 'n sondaar mens is, dat u vir my nooi na u toe. En ek hoor van hierdie reddingsplan wat u gemaak het, dat sondaar mense soos ek in u mag glo. Ek begin vandag in u glo, gee my lewe vir u. Dankie dat u deur die Gees reeds in my hart gewerk het, sodat ek die stem kon hoor. En ek wy my vandag aan u toe. Ek vra dat u al my sondes sal vergewe, wat ek tot nou toe gepleeg het, en wat ek ook in die toekoms sal doen, dat u my dit om Christus se ontwil vergewe. En daarom luister nou na vers 30, liewe luisteraar. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Nou, as jy nie die woord van die Here ken nie, luisteraar, jy wonder nou waar dit vandaan kom. Jy kan byvoorbeeld ook gaan kyk in 1 Petrus hoofstuk 4 vers 17 en 18. Maar hierdie is 'n oproep. 'N oproep om in 'n intieme persoonlike verhouding met God te lewe. En dit is nie maar net so ligte oop uitnodiging nie. Jy kan nie maar net sê, maar ek staan in die deur. Ek hoor wat die Here sê. Ek gaan dit nou doen, maar ek wil net nie te naby hom kom nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Here is die een wat uiteindelik die reg het om te straf. En daarom sê hy ook hier, ek sal vergeld. Dit is die Here wat oor sy geestelike volk uiteindelik oordeel. Ons moet geen twyfel daaroor hê nie. Die Bybel leer dit baie, baie duidelik, luisteraar, en ons moet kennis neem daarvan. As gelowiges hierdie opdrag nie uitvoer om ander mense te nooi nie, dan word ons ook met die ewige dood gestraf. En die rede is baie duidelik staan hier. Die enigste offer wat mense met God kan versoen, Jesus self, daardie offer is klaargebring. En daardie offer, en net daardie offer, het vir jou en vir my as Christen skoon gemaak. As jy dit nie kan aanvaar nie, luisteraar, is dit doodgewoon wensdenkery om te verwag dat die Here dalk nog iets anders ook sal doen om jou met hom te versoen. Dit is God se finale aanbod om in sy seun te glo. En dit bring ons dan by die 30ste versie. En kom ons lees dit eers, dan praat ons mekaar daaroor. Hy sê, ons weet tog wie hy is wat gesê het. Dit is my reg om te straf, ek sal vergeld. En verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Ek sê dit is belangrik dat ons sal onthou wie dit is, want dis God wat hier aan die woord kom. Liewe luisteraar, nie 'n mens nie. Hierdie intieme verhouding, dis wat die Here van jou en van my vra, en niks meer nie, en ook niks minder nie. As ons nou by die volgende gedeelte kom, hier van vers 32 af, dan sal jy sien, liewe luisteraar, dat dit waar is wat in vers 31 geskrywe is. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. En as 'n mens nou aanvaar wat die Here vir jou sê, dat hy die Almagtige is, dat hy die enigste is wat kan red, dat hy ook die enigste is wat uiteindelik oor ons oordeel, dan besef 'n mens dat 'n mens in hierdie woorde in Hebreër boek, die 10de hoofstuk, te maak het met die skeidslyn tussen ewige lewe of ewige dood. En is dit dus belangrik dat 'n mens 'n keuse sal maak. Selfs al maak jy en ek as Christus gelowiges net by hernuwing weer 'n keer daardie keuse. Ek wil jou dus uitnooi, kom. Kom luisteraar, kom staan aan die kant van die Here. Dit het ewigheidsbetekenis om daardie keuse te maak. Nou ja goed, ons gaan nou oor na die derde hoofdeel van die boek. Jy sal onthou die boek Hebreërs het ek reg by die begin vir jou gesê, daar is eintlik 6 afdelings. Nou die eerste ene het dan gehandel van hoofstuk 1 vers 1 tot 4 vers 13. En dit was 'n oproep om ag te slaan op die woord waardeur God deur sy seun praat, waarin hy vir ons baie duidelik laat verstaan het, in die laaste dae praat God deur sy seun. Vroeger het hy deur die profete gepraat. En daarom is dit nou opvallend dat hierdie gedeelte, wat ek nou net gedoen het, die tweede gedeelte, dit ook duidelik maak. Want die tweede hoofdeel was vers 4 tot 14, tot hier aan die einde van hoofstuk 10. En dit was 'n oproep om vas te hou aan die belydenis van Jesus as die hoë priester. En nou gaan ons begin, luisteraar, by Hebreërs, die 10de hoofstuk, vers 32. En dit gaan deurloop tot by hoofstuk 12 vers 27. En dit is die derde hoofdeel waaroor handel dit. 'N oproep om te volhard in die geloof en te ontvang wat God beloof het. Want jy sien, as 'n mens nou gered is, dan help dit nou nie, ek is nou gered en nou bly ek maar net daar nie. Nee. Nee, liewe luisteraar, as die hele geestelike groei proses wat voorlê, wat 'n baie interessante proses is. Dit begin van daardie oomblik af dat God jou red en die nuwe geboorte in jou hart gegee het, tot die oomblik dat jy sterwe. So hierdie volharding in die geloof is dus 'n baie, baie belangrike deel wat jy en ek voortdurend moet troetel, waarop ons moet toelê dat ons geestelik sal groei. Want jy sien, die skrywer herinner die gelowiges hoe hulle volharding gehad het, kort na hulle begin glo het. Al was hulle omstandighede toe baie, baie moeiliker. Nou roep hy hulle op om nie daardie geloofsvertroue prys te gee nie. So kom ons lees vers 32. Dink terug aan vroeë dae, toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Nou interessant dat hy dit vir hulle sê. Hy sê vir hulle, dink net so 'n bietjie terug. Dit is dus met ander woorde 'n beroep wat op die lesers gedoen word om in die geloof te volhard. Wat ek nou net vir jou sê, hy gaan in hierdie hele derde groot gedeelte oor hierdie aspek van ons Christelike geloof praat, volharding in die geloof. En dit, liewe luisteraar, word natuurlik gedoen deur juis die lesers te herinner aan die geloofsmoed en die geloofsywer wat hulle vroeër aan die dag gelê het. Hulle is vroeg al pas nadat hulle gelowig geword het, aan baie groot lyding onderwerp. En hulle het die toets oortuigend geslaag. Hulle het in die stryd staande gebly, sê vers 32. En daarom haas ek my eintlik na vers 33. Ek gaan sommer vers 33 en 34 saam lees, want dit staan so lekker naby mekaar, nie lang sinne nie. Hy sê, deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak. En deels het julle gelei, omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad. En toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter is en wat blywend is. Ek gesels net in hierdie week met 'n persoon wat 'n sendeling is in, hy praat nog van Rusland. En hy sê vir my dat dit nou weer begin gebeur, veral in die platteland, dat sendelinge wat daar oor die Here Jesus Christus getuig, in die gevangenis gegooi word. Nou, dit bereik nie eintlik die pers nie, want dit is nie altyd in die oog van die joernaliste en so nie. Nou, as dit nou so is, dan sê mens, joe, ek het nie geweet, mense word nog terwille van Christus in die tronk gegooi nie. Maar nou lees ons hierdie interessante ding hier in Hebreërs 10 vers 33 en 34. Namelijk dit, God gebruik dikwels swaar kry wat mense jou deur beledigings en selfs vervolgings aandoen, om vir die wêreld te wys, asof dit in 'n vertoonkas of op 'n theaterverhoog plaasvind, hoe God se kind sy beproewings kan verwerk. Het jy al ooit daaroor gedink? Christene wat terwille van hulle geloof in die tronk beland, hulle verduur dit, veral as hulle weet dit is terwille van Christus. Jy sien, luisteraar, al belief die mense wat jou laat swaar kry dit selfs dalk as 'n openbare bespotmaking, dat hulle jou tot 'n bespotting wil probeer maak, juis omdat jy 'n Christen is. God is eintlik besig om met jou te skou. En hierdie wete, dat God met jou en met my wil skou, dat hy met ons wil spog in die wêreld, dat hy ons wil gebruik as vertoonkas om die krag van die ware geloof uit te stal, dit gee mens mos krag om te volhard. Is dit nie waar nie? Nou sê hy hier in vers 33 en 34, deels het hulle gelei vanweë dinge wat direk teen hulle gemik was, en deels, sê hy, het hulle gelei, omdat hulle hulle ingewerp het by die lot van ander Christene wat moes lei. Nou, die vraag is natuurlik, wat het hierdie mense alles deurgemaak? Hulle het geestelik en lichamelik gekrenk geraak, en daar is fisies en geestelik skade aan hulle gedoen. Die skrywer praat van beledigings, hy praat van vervolgings, hy praat van konfiskering van eiendomme, hy praat selfs van gevangenskappe in die volgende verse. Nou weet ons natuurlik nie of hierdie dinge hulle deur die heidense staat of deur individue aangedoen is nie. Nou natuurlik, luisteraar, selfs al was dit ook nie amptelike vervolgings nie, moet die staat op die een of ander manier met die konfiskerings en die gevangenskappe gemoeid gewees het, nie waar nie? Die feit is dus, dat hierdie mense baie moes lei terwille van hulle geloof. Hulle kon het alles verduur, en hulle kon, ek haal aan weer uit vers 33 en 34, hulle kon dit selfs, en nou haal ek aan, met blymoedigheid aanvaar. Dan staan daar, omdat hulle geweet het, dat hulle 'n besitting het, wat beter is en wat blywend is. Watter besitting sou hy hiervan praat? Wel, die besitting is die geloof. Die besitting sou waarskynlik ook ontslaan op die ewige lewe, waaraan hulle reeds deel het. En daarom hou hulle vas aan daardie geweldige geloofswaarhede. En dit dra hulle deur, ook te midde van 'n swaar kry en hulle beproewinge. Nou die Here was my goed, liewe luisteraar, dat ek nog nooit terwille van my geloof in die tronk moes gaan sit nie, of dat ek gemartel is nie. Maar mense wat dit wel deurgemaak het, het al vir my vertel, hoe dat hulle absoluut vrede gehad het, hoe dat hulle bewus was, dat God self op 'n besondere manier by hulle teenwoordig was, daar in die tronk. Die mens verstaan dit nie, maar jy weet dis waar, want as kinders van die Here, wat persoonlik daarvan getuig en sê, ek weet dis waar, want ek was daar. Jy sien dus, ek dink ons moet baie duidelik sien, die skrywer kom dus by die derde onderdeel van sy preek. En dit is een groot oproep tot gelowiges om te volhard, soos wat Christus self volmaak volhard het. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Ons voorbeeld is Christus. En dit gee ons ook moed in sulke omstandighede. En hy sê, so sal hulle ontvang wat God beloof het. Die skrywer herinner met ander woorde die Christus gelowiges daaraan, dat hulle volharding gehad het, kort na hulle begin glo het. Al was hulle omstandighede toe baie moeiliker as op hierdie stadium. En nou roep hy hulle op, om hulle geloofsvertroue nie prys te gee nie. En ek wil ook vir jou, as jy dalk vandag in moeilike omstandighede is, lieve luisteraar, wil ek vir jou aanmoedig om nie tou op te gooi nie en om nie moed op te gee nie, want jy weet, dit is die Here wat by jou is, ook in daardie spesifieke omstandighede van jou. Kom ons lees dan eers vers 35 en dan gaan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want jy sal sien in hierdie volgende verse 35 tot 38 praat die skrywer nou spesifiek om sy lesers aan te moedig om die egtheid van hulle geloof deur hulle volharding in tye van uiterste swaar kry te bewys. Hulle moes nie moedeloos word nie. Hulle moes nie tou opgooi nie. Jy onthou, liewe luisteraar, geloof. Geloof behels dat 'n mens jou vertroue stel op dit wat Christus reeds vir jou gedoen het. Maar dit behels ook dat jy jou hoop vestig op dit wat hy nog in die toekoms vir jou gaan doen. So dit is dus nie net 'n kwessie van 'n pie in the sky nie. Dis nie net 'n kwessie van daar wag 'n groot beloning nie. Dis ook 'n kwessie van in jou benouende omstandighede, of dit nou siekte is, gevangenis, benoudheid, bekommernis, in jou omstandighede is God nou by jou deur sy gees. So kom ons lees vers 35. Julle geloof vertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot belofte in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Ah, hier word nou as het ware vooruit gegryp na daardie beloftes wat vas staan en wat waarvan hy seker is die Here vir hulle gaan laat waar word. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, dat die 10de hoofstuk op 'n hoë noot afsluit, want hy sê verder, nog net 'n kort tydjie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie, en wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugdeins en verlore gaan nie. Ons glo, en ons sal lewe. Hierdie man is dus baie oortuig dat die beloftes wat God vir hom gee, dat daardie beloftes hom nie net vorentoe suig nie, maar dat hy ook in alle tye saam met God sal lewe. Want die Here Jesus Christus se offer vir hom as sondaar is juis vir hom die versekering dat hy die ewige lewe het. Daarom sê hy, sal hy volhard. Nou liewe luisteraar, die eerste swaar kry, moet die gelowiges nie laat tou opgooi nie. Ons moet weet, dat daar die eeuwe voor ons baie gelowiges was, Christene was, wat dieselfde pad met volharding geloop het. En swaar kry, moet ons in gedagte hou, is baie keer die Here se tugtiging. Swaar kry, luisteraar, kom nie sommer net van die duiwel nie. Ons moet nie die duiwel soveel eer gee nie. God laat ons soms swaar kry. Dit is soms sy manier om ons terug te roep na hom toe. Dit is ook soms sy manier van tugtiging. Want jy sien, die Here kan moeilike omstandighede gebruik om die verkeerde dinge in jou en my lewe uit te suiwer. Wat beteken dit nou prakties? Jy moenie van struik gebring word wanneer dit met jou swaar gaan, die luisteraar. God beloof nêrens dat hy alle teëspoed soos 'n gelukbringer van jou af en van my af van weghou nie. Nee, eerder beloof hy, dat hy in elke beproeving en moeilike situasie, dat hy vir ons sal dra, dat hy daar is, dat hy elke sodanige situasie tot ons bes wil en ons voordeel uiteindelik wil gebruik, en dat hy persoonlik by ons is, in daardie omstandighede waarin ons so swaar kry. En weet wat, dit gee my so baie moed. Dit gee my moed wanneer dit soms met my moeilik gaan ook in die bediening, om te volhard. Ek wil dus vir jou oproep, op grond van die lewende God, wat elke oomblik, in elke situasie by en met ons is, hou goeie moed, hy sal jou nooit in die steek laat nie. En is in sy wonderlike naam dat ek jou groet tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.